SBS Radio.
Tati Karlin, keturunan Indonesia yang bisa sampai di 9 besar MasterChef kali ini, ya kan? Ini perasaannya bagaimana sebenarnya?
Saya gembira sekali karena baru pertama kali saya applied untuk masuk MasterChef dan besok harinya langsung ditelepon untuk audisi. So I thought it was a miracle banget gitu, karena banyak orang yang sudah coba sampai 5-6 kali aja, banyak yang belum dapat kesempatan untuk audisi. So ya, bersyukur sekali bisa dapat kesempatan pengalaman seperti ini.
Kira-kira apa?
In a lifetime.
Betul. Tapi kira-kira apa poin lebihnya pada saat pendaftaran itu sehingga menarik pihak panitia gitu, Mbak?
Mungkin ethnic background Indonesia mungkin menarik. Begitu mereka lihat foto makanan saya, kebetulan saya kirim foto makanannya juga dengan daun pisang gitu.
Okay.
Gitu ya. Saya kirim foto makanan kalau nggak salah adalah nasi liwet Solo.
Okay.
Gitu, jadi mungkin itu membuat mereka tertarik karena makanan yang rada eksotik ya.
Betul-betul, sampai salah satu fans yang Mbak Tati juga bilang ke saya itu kayaknya pohon pisang itu dipasang di luar itu cuma buat Mbak Tati kayaknya. Sebelumnya nggak ada.
Pohon pisang sudah ada, tapi mungkin tidak ada yang pakai. jadi memang apa namanya, judges juga senang sekali sampai disediakan stool di sana untuk saya karena saya kan pendek ya. Jadi kalau mau nebang daun pisang ini mau motong aja susah, harus naik-naik, kalau enggak saya enggak bisa nyampe gitu.
Jadi stoolnya khusus untuk daun pisangnya Mbak Tati gitu ya.
Betul.
Okay, tapi kemudian ketika masuk lolos maksudnya untuk audisi itu satu hal, tapi kemudian untuk bisa lolos setiap minggunya, tantangan-tantangannya kemudian bisa dilalui begitu, kemudian sampai masuk 10 besar, bahkan sampai terakhir 9 besar begitu, Mbak. Ini gimana tuh?
Pakai strategi ya. Strateginya adalah tidak apa-apa tidak dicoba di mystery box ya. Mm-hmm. Yang penting selalu bisa masak di mystery box dan walaupun cuma 2 kali dapat testing ya di mystery box, tapi saya selalu dalam benak saya setiap kali ada kesempatan di invention test di mana saya boleh memakai semuanya di pantry.
Betul.
Dan juga garden available juga, saya mau kalau bisa masakan Indonesia atau at least masakan Asia gitu, tergantung challenge-nya gitu. Jadi kalau ada kesempatan, karena kan setiap kita memasak ada challenge-nya ya, brief-nya apa gitu. Jadi brief itu selalu saya kaitkan possible nggak untuk masak masakan Indonesia gitu. Jadi dalam kesempatan beberapa kali ada kesempatan masakan Indonesia, saya selalu berusaha untuk komite dengan masakan Indonesia karena memang waktu saya audisi pun saya mention saya tuh pengen memperkenalkan masakan Indonesia di MasterChef.
Jadi memang sengaja itu keinginannya Mbak Tati sendiri, bukan pesanan begitu ya?
Bukan. Satu, saya harus plasternya saya. Yang kedua adalah memang strategi saya. Saya kepengen sekali lihat masakan Indonesia itu mendapat pengakuan ya di MasterChef, dan kebetulan karena MasterChef kan tayang di puluhan negara, jadi saya berharap ada kesempatan bahwasannya masakan Indonesia lebih mendapatkan apresiasi.
Betul, dan apresiasi ini nggak cuma kecanggihannya Mbak Tati, nggak cuma pada saat invention test aja, tapi bahkan pernah bertarung untuk immunity pin.
Iya, betul.
Pada saat itu kurang beruntung, tetapi
kurang beruntung melawan 35 tahun berexperience.
Iya.
Sementara ini home cook ya, yang biasanya masak seadanya yang ada di rumah.
Tapi justru itu luar biasanya, karena loh kesempatannya bisa sampai ikut memperebutkan immunity pin gitu kan. Kebayang gak sih Mbak sebelumnya bahwa akan sampai ke poin itu?
Sama sekali enggak ya, karena kan saya selalu setiap menonton, aduh kayaknya mau memenangkan invention test aja susah gitu ya. Tapi kebetulan alhamdulillah 2 kali memenangkan untuk menjadi yang terbaik di invention test. Jadi saya gembira sekali, kebetulan apalagi pada saat dengan Donovan Cook. Challenge-nya bertemu dengan Rick Stein ya. Jadi saya senang sekali bahwasannya Rick Stein ini kok suka ya ikan pepes.
Iya. Tapi kan gak bisa melepaskan sensasi pedasnya nih masalahnya, Mbak.
Betul.
Nah, betul. Ini jadi strength atau akhirnya ini jadi masalah nih?
Jadi belajar ya, setelah dari immunity itu saya belajar. Saya ini orangnya kalau masak senang pedas ya.
Betul.
Tapi saya harus menyadari bahwasanya kadang harus balance. Jadi memang hari itu karena cabai rawit ya.
Iya, yang dipilih juga cabai rawit.
Suka lupa nih kalau bule-bule nih cabai rawit nggak sering.
Iya, akhirnya?
Akhirnya tidak dapat pin, tapi nggak apa-apalah. Skor 7 out of 10 not too bad ya.
Betul, betul. Nah, ini apakah membayangkan begitu bahwa akan sampai sejauh ini, Mbak?
Terus terang enggak ya, karena bukan apa-apa. Seleksinya kan ketat sekali dan saya juga realize bahwa saya ini bukan orang yang suka makan makanan yang manis-manis pertama.
Okay.
Dan saya juga saya suka baking tapi juga enggak terlalu passionate sekali. Saya baking ya baking yang basic lah, baking cake atau bikin apple crumble.
Yep.
Atau bikin yang simple-simple aja gitu. Tapi saya memang bukan penggemar, initially bukan penggemar yang suka sekali harus makan cake setiap hari, harus dessert kayak gitu. Karena
okay.
Saya kebetulan concern sama berat badan, sama kesehatan.
Okay.
Gitu. Jadi, di rumah juga selalu suami, aduh jangan masak yang manis-manis ini karena kita takut gendut ke segala
okay.
macam gitu. Tapi mau gak mau di MasterChef harus belajar terus ya. Apalagi bersaing dengan yang muda-muda. Kebetulan kan yang umurnya hampir 50 nih saya sama Anushka.
Iya.
Atau Mandy waktu itu 52, dia yang paling tua gitu. Tapi yang emak-emak di atas 40 nih cuma ada 4 orang.
Iya.
Jadi yang muda-muda ini kan memang mereka pintar-pintar kalau belajar prakteknya cepet gitu kalau sweet-sweet gitu.
Oke.
Jadi saya surprise juga mungkin karena setiap ada kesempatan invention test, saya berusaha untuk bisa nggak sampai di bottom three, itu aja. Jadi, alhamdulillah bisa selamat walaupun hampir pulang di top 10.
Masih bertahan tapi satu kali lagi.
Satu kali lagi.
Iya.
Oh, hampir pulang di top 11, sorry.
Right. Okay. Dan kalau bicara mengenai perjalanan memasakmu, Mbak Tati, ini sebenarnya sudah dari tahun kapan?
Saya ini orangnya senang makan.
Mm-hmm.
Dan saya senang makan enak.
Okay.
Saya fasi sekali kalau makan nggak enak saya bete orang.
Okay.
Jadi lebih baik orang saya ini lebih baik saya nggak makan kalau harus makan makanan nggak enak. Segitu ininya saya apa
okay.
namanya?
Segitu picky-nya ya?
Apa ya? Segitu drastisnya kalau saya makan nggak enak mendingan saya nggak makan, mendingan saya pulang bikin dadar telur terus bikin sambal kecap.
Yep.
Nasi panas saya masih mending ketimbang harus makan yang nggak enak gitu.
Okay.
Jadi memang dari dulu saya senang masak. Dari kecil kebetulan tinggal sama nenek dan nenek suka memasak. Walaupun masakannya simple tapi dia selalu kalau masakan Indonesia selalu berani bumbu ya.
Betul.
Jadi memang kalau orang-orang dekat saya tuh selalu ini kalau yang masak tadi bangkrut kita. Karena memang saya kalau masak bawang merah, bawang putihnya banyak. Jadi
betul.
Saya waktu pindah ke Australia pertama kali, kemudian teman bilang, dia tinggal di Sydney dan dia bilang, oh saya sejak pindah ke Australia nggak pernah masak pakai bawang merah loh. Kenapa? Bawang merah mahal. Terus saya pikir, aduh nanti gimana saya masak ya?
Iya, gimana saya bikin sambal nih gitu kan?
Gimana mau bikin rendang kalau nggak ada bawang merah gitu?
Yeah.
Jadi ya buat saya sih, ya kalau mau masak enak ya memang harus pengorbanannya lah untuk bumbu aja sekian banyak gitu. Memang kalau saya kalau masak orang ngelihat juga geleng-geleng kepala deh. Karena memang mau bikin tumis aja bumbu yang dipotong-potong aja udah satu piring gitu.
Betul, betul, betul. Tapi kalau bicara tadi datang ke Australia, memang tahun berapa Mbak datang di Australia dan datangnya kemana tuh?
Saya langsung memang ke Melbourne, datang di Australia pertama kali mungkin visit aja bulan Maret tahun 2008, kemudian saya pindah bulan November, begitu dapat visa. Saya ketemu dengan suami di Jakarta, itu juga ketemu karena kita sama-sama suka makan.
Iya. Yeah.
Jadi cocok karena sama-sama suka makan.
Tapi suami bukan chef ya?
Suamiku bukan chef, tapi dia juga suka masak.
Oke.
Gitu. Jadi sama-sama hobi kita tuh ngomongin makanan gitu. Bangun tidur yang diomongin makanan, mau tidur yang diomongin makanan.
Oke. Yang beruntung anaknya berarti. Enak karena dua-dua suka masak.
Iya, anakku juga dia suka masak juga. Kalau dia kita sibuk terus dia disuruh masak, dia tuh juga effort juga ya, karena dia bilang harus menunjukkan nih bersaing dengan orang tua yang dua-duanya kalau masak serius gitu. Yeah. Karena betul, jadi kalau kita dinner kita hanya makan sehari sekali biasanya dinner saja.
Oke. Okay.
Jadi dinner buat kita very important gitu. Jadi right. Makanya selalu kita plan ahead gitu. Hari ini mau masak apa gitu. Dan makanya kalau anak saya ditinggal lagi dia nggak kerja, kitanya kerja, kita bilang kamu masak ya. Dia akan Google, dia akan lihat kalau ada apa di rumah. Betul, serius sekali kita semua kalau urusan masak ini.
Oke. Ya, ya, ya. Dan keseriusan ini tampaknya seserius dirimu dengan bisnis rempeh ya kini sekarang.
Insya Allah serius ya. Habis kalau nggak serius kasihan nih para penggemar rempeyek.
Tapi luar biasa Mbak Tati. Saya pikir ketika saya nonton acaranya, kemudian ada episode yang tentang rempeyek itu dan bagaimana tentang bumbu rahasianya yang dikeluarkan untuk membuat rempeyek kacang ini. Saya pikir wah, ini rempeyek kacang ini sekarang mendunia, luar biasa sekali gitu kan.
Thank you.
Pada saat itu sebenarnya idenya itu benar-benar cuma datang like sepersekian momen gitu nggak sih Mbak?
Iya, karena pas dengar brief ini adalah secret week gitu kan?
Iya.
Secret week ini adalah memasak dengan boleh secret ingredients, boleh secret recipe, all the secret gitu. Terus saya mikir tiba-tiba yang ada di bayangan saya nih. Adalah nenek saya. Kebetulan beberapa hari sebelumnya saya dapat berita duka juga ya. Suaminya sepupu saya yang cukup dekat meninggal dunia dan masih muda gitu. So beberapa hari sebelumnya tuh saya sangat melankolis sekali karena saya sedih ya.
Yeah.
To see my cousin tiba-tiba suaminya meninggal dengan punya keponakan yang masih usia sekolah gitu. Jadi saya banyak memikirkan bahwasanya oh my god, life is too short gitu. Dan for some people they don't even make it to 50 gitu. Jadi saya agak emosional itu minggu itu sebenarnya karena saya memikirkan keluarga jauh ya di Indonesia. Kemudian saya memikirkan teringat masa kecil sama nenek, masa kecil sama sepupu waktu kita masih kecil-kecil gitu. Dan bedanya agak jauh sih sepupu saya. Jadi saya biasa jagain dia waktu dia kecil. Okay. Kalau saya liburan sekolah saya biasa main di rumah tante gitu.
Mm-hmm.
Jadi it just brought back memory. Jadi begitu briefnya Secret Week, saya cuma mikirin satu, saya harus bikin rempeyek nih kayaknya. Gitu aja.
Memang langsung terbayang rempeyek, maksudnya nggak ada opsi lain ya?
Kadang-kadang memang di MasterChef nih kita agak unik ya. Kadang kita tuh kalau udah lagi dapat briefing, kadang kita nggak dengerin briefingnya sampai habis.
Okay, jadi langsung.
Karena begitu denger itu kita udah langsung mikir, kita masak apa ya gitu. Kadang makanya kita kelihatannya serius sekali dengerin briefing itu juga sambil mikir. Cuman kan nggak bisa ya, masa saya cuman bikin rempeyek aja, kasihan bener judgesnya.
Iya.
Walaupun mereka mungkin senang banget gitu.
Betul,
ya kalau
nyamil,
dapat dua
akhirnya
kali lipat rempeyek.
Iya betul. Ditambah pada saat itu bikin apa ya satunya Mbak?
Garang asam.
Sama garang asam. Dan dari situ memang akhirnya ide untuk meneruskan bisnis rempeyek ini terjadi atau sebelumnya udah ada?
Sebelumnya nggak pernah, saya nggak pernah kepikiran bisnis rempeyek gitu-gitu karena bukan apa-apa. It's very time consuming ya untuk ini kan untuk bikin rempeyek ini bisa beberapa jam aja. Satu resep aja gitu bisa 2 jam, 3 jam gitu. Nggak kepikiran gitu, cuman beberapa teman bilang, aduh Tati, can we try your rempeyek gitu-gitu. Aduh gimana ya caranya gitu. Terus suami saya bilang, gimana kalau kamu serius aja gitu, cobain aja, nothing to lose kan gitu loh. Saya pikir, iya juga sih, boleh juga saya,
bisnis rempeyek
mencoba gitu, kenapa enggak gitu. Ya karena itu makanya saya akhirnya ya udah deh saya seriusin aja beberapa hari seminggu, tapi saya juga belum mulai berproduksi karena saya masih menunggu logo saya selesai gitu. Terus apa packaging juga baru mau sampel mungkin datang hari ini atau besok gitu. Jadi
okay.
Saya mau bikin proper gitu. Jadi nggak mau kalau mau bikin ya nggak ecek-ecek deh gitu ya.
Oke. Serius pakai logo, pakai
serius
kemasannya
pakai logo
dipikirkan.
Dan saya nggak mau seperti kita pernah beberapa tahun lalu ya, bahwasanya beberapa konsel memberikan peringatan bahwa orang Indonesia banyak yang jualan makanan di Facebook atau online tapi nggak punya permit gitu.
Oke.
Dan saya nggak mau, saya orangnya nih taat hukum ya.
Betul.
Jadi saya kalau mau ngasih memberikan makanan kepada atau menjual makanan harus dapat permit dan sebagainya. Jadi permit saya sudah granted dari konsel.
Okay.
Saya tinggal produksi aja. Cuman saya harus nunggu packaging, logo, ingredients juga saya sudah selesai dengan nutrition information. Jadi sejelas-jelasnya biar orang tahu kontennya apa aja gitu. Jangan sampai orang alergi terhadap salah satu ingredientsnya.
Apalagi gitu. Ada kacangnya gitu ya, Mbak.
Iya betul, dan itu kan harus disebutkan walaupun namanya peanut cracker, siapa tahu orang nggak baca ya, bacanya cracker aja.
Betul.
Legally saya kan harus mention alergennya adalah konten peanut seperti itu.
Betul, dan tapi sebelumnya memang Mbak Tati tidak pernah ingin, karena suka masak ya, tapi nggak pernah ingin berbisnis di bidang makanan, Mbak?
Sama sekali enggak, karena saya punya beberapa teman yang running restoran. Capek sekali gitu, banyak, apalagi masakan Indonesia ya, masakan Indonesia kan ribet.
Betul.
Untuk memasak satu masakan aja bisa beberapa jam kalau udah urusan bikin rendang, kayak gitu, bikin semur, bikin ini, takes time sekali dan harus fresh gitu ya, semuanya ingredients-nya gitu. Jadi saya memang nggak pernah tertarik, jadi kadang orang tuh suka bete sama saya, karena mereka pengen beli makanan saya tapi saya nggak mau.
Jadi gimana kalau minta diundang aja ke rumahnya mungkin untuk dinner?
Nah itu biasanya begitu.
Nah.
saya bilang nanti aja kalau saya pas masak, saya ingat kok siapa yang kepengen rendang, siapa yang kepengen apa. Nanti saya kalau bikin, biasanya kalau saya bikin rendang bisa 10 kilo. Nih not joking ya.
Waduh,
dan saya itu gak keberatan, gak dibayar asal saya happy.
Oke. Dan setelah Mbak Tati muncul di MasterChef kan tentu orang mengenal, tadi kayak Mbak Tati bilang juga mengenal, suara aja kenal gitu kan. Ini sekarang jadi terkenal nih ceritanya, Mbak.
Ya mungkin sesaat ya sampai season yang baru itu keluar.
Satu tahun loh.
Sampai bulan April tahun depan gitu ya.
Tapi gimana, memang banyak yang kemudian menyapa mungkin di jalan atau ketika makan di mana gitu, nyamperin.
Iya, hampir nggak pernah keluar rumah, nggak dikenalin orang gitu.
Okay.
Jadi kalau dulu saya biasanya keluar rumah bodo amat ya, pakai celana pendek kayak pakai.
Iya.
Sekarang kayaknya merasa, aduh kalau keluar jangan malu-maluin.
Iya betul. Jadi harus paling nggak proper ya.
Paling nggak ada lipstick lah gitu ya, gitu. Kalau dulu kan ya apa namanya lipstick sih selalu kalau keluar rumah gitu. Cuman kalau jalan kaki ya enggak gitu. Cuman sekarang jalan kaki aja baru ke village. Kebetulan rumah saya cuma 500 meter dari village gitu, dan ini kan turis area sekali ya.
Okay.
Baru jalan ada tiba-tiba ada yang datang memeluk saya, bilang oh siapa ya ini gitu. Oh dia bilang oh you're Tati, we love watching you.
Betul. Dapat feedback nggak sih Mbak Tati? Tampaknya apa yang dari Mbak Tati yang membuat orang-orang ini yang nggak kenal sebenarnya, tapi kayak merasa senang dengan Mbak Tati gitu? Itu kenapa ya?
Kalau feedbacknya dari Facebook, dari Instagram gitu, mungkin karena saya mungkin natural ya. Memang saya seperti itulah. Saya di depan kamera ataupun tidak di depan kamera ya saya sama orangnya.
Iya.
Memang kalau serius masak ya serius sekali gitu. Kalau fun saya orangnya fun juga. Jadi mereka merasa bahwasanya saya easy going gitu, dan apa humility-nya ada gitu. Dan saya memang orangnya kalau value friendship sekali gitu, dan jadi orang merasa gampang ketemu saya. Kebanyakan komennya adalah oh, you are a lot more beautiful than what we thought you are on tele gitu as yeah. a person gitu. Jadi saya senang juga karena saya kebetulan kan 20 sekian tahun kerja di hotel ya, ketemu orang setiap hari in and out. Jadi sudah terbiasa gitu ketemu dengan orang. Jadi memang naturally saya memang people person ya. Jadi enggak takut ketemu orang gitu, karena ada beberapa juga katanya yang takut ya kalau udah selesai dari MasterChef, mereka ada yang enggak berani keluar rumah kayak gitu.
Okay.
Kalau saya sih biasa aja, life goes on.
Betul, betul. Tapi kemudian apa nih setelah MasterChef? Berikutnya apa nih selain bisnis rempeyek, Mbak?
Saya sih sekarang kerja di bake house ya, di dekat rumah. Kebetulan yang punya juga Gary Cooper ini chef Australian yang cukup punya reputasi bagus, punya beberapa restoran sebelumnya dan pernah jadi guest judge juga di MasterChef Professional gitu. Jadi okay. saya merasa saya di good hand lah gitu, karena saya kan memang nggak terlalu pinter pastry, sweet dan sebagainya. Jadi saya banyak belajar sama beliau ini. Jadi saya senang kerja sama mereka ini seminggu dua kali aja gitu. Tapi kedepannya ya sekarang lagi mau bikin website, terus saya masih mau idealis dengan mau banyak memperkenalkan masakan Indonesia ya di Instagram dan di YouTube gitu. Jadi pengennya punya YouTube channel sendiri dan iya gitu. Jadi saya pengen banyak bikin resep-resep masakan Indonesia, karena kebetulan juga banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di luar minta, Mbak Tati sharing dong gimana masak ini, masak itu gitu. Cuman kadang kalau ada beberapa orang kan lebih gampang melihat secara visual ya. Kalau melihat, oh begitu caranya, lebih ngerti cepat gitu daripada dijelasin di resep gitu harus. Apalagi kan kalau masakan Indonesia ini agak ribet ya.
Betul.
Nggak cuman okay, di grill 5 menit gitu, kasih termometer, bikin steak, udah kalau ayam misalkan 74 degrees, udah well done gitu. Kalau masakan Indonesia kan enggak ya, semuanya harus balance antara pedas, manis, asam, segala macam gitu. Jadi saya kepengen bisa ada YouTube channel sendiri gitu. Jadi ya memang nggak ada uangnya ya di situ, kecuali kalau punya followersnya jutaan gitu ya. Tapi buat saya kontribusi saya ke society adalah ya memperkenalkan masakan Indonesia gitu aja.
Malah nggak takut kalau resepnya nanti diambil, dicontoh sama yang lain gitu, Mbak?
Oh nggak, jangan dong. Karena resep ini kan bagian dari budaya kita sebagai orang Indonesia ya. Kalau kita semuanya secret recipe, nanti generasi yang baru gimana dong? Nggak bisa masak nanti. Kita memperkenalkan kepada khalayak ramai adalah gimana memasak Indonesia kalau mau yang tradisional, tapi saya juga mungkin nanti akan twist sedikit dengan ingredients yang ada di sini secara seasonal dan sebagainya gitu. Jadi masakan Indonesia tapi saya bisa bikin otentik, tapi saya bisa bikin juga yang agak fusion gitu ya, sesuai dengan situasi kita tinggal di Australia.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.